говорить Радіо Свобода.
«20:30 в Україні». В ефірі «Радіо Свобода», програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Боротьба за кримську землю. Репатріанти встановили наметове містечко біля приміщення представництва президента України в Криму.
Це йде просто економічна диверсія проти українського государства. Це не просто президент зайнявся цим питанням.
Козацький бум, або як на Дніпропетровщині втілюють регіональну програму розвитку українського козацтва.
Все-таки козачество зараз стало на ноги, концепції до сих пор общі немає.
Чи стане у Луганську партія «Єдиний центр» політичним конкурентом партії регіонів?
Більше всього на світі я не хотів би, щоб ми створювали партію під якісь окремі вибори.
Боротьба за кримську землю триває. Репатріанти встановили наметове містечко біля приміщення постійного представництва президента України в Криму. Вони не вірять, що нещодавній президентський указ про виділення раніше депортованим громадянам землі запрацює. Тим часом Верховна Рада Криму з другого заходу ухвалила перше подібне рішення про збільшення меж одного із сіл на околиці Сімферополя для подальшої роздачі землі репатріантам. Можливо, указ таки запрацював? Відповідь знає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Біля президентського представництва у Сімферополі репатріанти встановили великого військового намета, де збирають підписи на підтримку своїх земельних вимог і проти репресій щодо учасників подібних акцій протесту. Вони кажуть, що виконання указу президента про додаткові заходи щодо забезпечення додержання права на землю громадян, які проживають на території Автономної Республіки Крим від 14 травня, просувається вкрай повільно. Натомість правоохоронці переслідують активних протестувальників з-поміж кримських татар. Вирішуючи частково питання виділення землі учасникам акції, а частково переслідуючи їх, спеціально зберігається напруга, що може призвести до дестабілізації ситуації. Існують для цього різноманітні схеми. Ми вважаємо, що сьогодні чиниться економічна диверсія проти української держави. Недарма ж президент зайнявся цим питанням.
Це не просто президент зайнявся цим питанням.
Вважає один з лідерів акції протесту репатріантів Даніял Аметов. За його даними, минулої п'ятниці правоохоронці намагалися силою звільнити самовільно зайнятий безземельними громадянами земельний масив у селі Мирному під Сімферополем. За повідомленням деяких інтернет-видань, міліція навіть підігнала для цього бронетехніку. Проте помічник міністра внутрішніх справ України з прав людини в АРК Арсен Османов спростував інформацію про БТР і злий намір правоохоронців.
По прибиттю работники АГІС зачитали.
Прибувши на місце, працівників державної виконавчої служби зачитали рішення суду і виконавчий лист про звільнення цього масиву. Але в цих документах не були вказані точні адреси ділянок, які треба було звільнити. Через це учасники самозахоплення відмовилися виконувати рішення суду. Після цього працівники державної виконавчої служби і міліції покинули місце події. Жодної бронетехніки в районі цього самозахоплення не було помічено.
В районі захватів не було замічено.
Повідомив Арсен Османов. Люди, які претендують на цю спірну землю в Мирному, а це не тільки етнічні кримські татари, але й росіяни та українці, кажуть, що згодні звільнити зайняті ділянки в обмін на інші. Для цього Верховна Рада Автономії має ухвалити рішення про розширення меж села Мирне, як це вона зробила на останньому своєму засіданні стосовно меж села Ливатки, теж розташованого неподалік Сімферополя. В кримському парламенті вважають, що виділення землі репатріантам у приміських селах зніме етнічно-земельну напругу і дозволить звільнити самовільно зайняті ділянки в самому Сімферополі. Втім, місцева преса ставиться до цієї практики скептично, нагадуючи випадки у Великій Ялті. Там ще 2004 року Кабмін передав місцевій громаді землю державних радгоспів для будівництва індивідуального житла репатріантам. Але ялтинська влада здала земельні масиви в оренду комерційним структурам. Ілюстрація до цього – повідомлення прокуратури Криму, за яким за 5 місяців нинішнього року її структури скасували майже 500 необґрунтованих і незаконних рішень органів влади і місцевого самоврядування про розпорядження землею. За прокурорськими протестами попереджено незаконне використання землі загальною площею 4 тисячі гектарів. Усього органи прокуратури Криму з початку року порушили 28 кримінальних справ у земельній сфері. Подали понад 250 позовних заяв до суду про звільнення та повернення ділянок відшкодування збитків і стягнення плати за землю. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
У Луганську, де традиційно панують прихильники партії регіонів, відбулася конференція регіональної організації партії «Єдиний центр». Експерти прогнозують повернення завдяки цій партії на політичну арену старих і впливових гравців. Чи стане партія «Єдиний центр» політичним конкурентом партії регіонів у Луганську? І хто з місцевих регіоналів поповнить партійні лави центристів? Дізнавався луганський кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Головою луганського осередку вибрано Валентина Дзоня, колишнього активіста НДП і партії промисловців і підприємців України. За часів Кучми він працював заступником голови луганської адміністрації, координував роботу блоку «За їду». Конференція одноголосно проголосувала за пана Дзоня. З трибун лунали промови, де використовували вирази «єдиний порив», «історична» і «епохальна подія». Розказуючи про програму дій, пан Дзонь зазначив, головна мета – влаштувати нормальне, квітуче життя українців. Він наполягав на тому, що тільки у єдиного центру є панацея від кризи. У конференції також брав участь Віктор Тополов, екс-міністр вугільної промисловості. Він розказав, що ідеологія єдиноцентризму далекоглядна, аж ніяк не розрахована на дострокові вибори.
Більше всього на світі я не хотів би, щоб ми створювали партію.
Більше за все я б не хотів, аби ми створювали партію під якісь окремі вибори. Те, що ми не пішли на вибори у Київську міську раду, це було зроблено свідомо. Народні депутати, що ввійшли в єдиний центр, не голосували за ці вибори. Дострокові вибори – це неправильно. Буде чергове потрясіння, черговий розгардіяж в суспільстві.
Потрясіння, очередний роздрай в обществі.
Перед конференцією в Луганську очікували на несподіванки, оскільки поширювалися чутки про перемовини щодо вступу до нової партії з луганськими фінансовими магнатами, з керівником області Антіповим, мером Сєвєродонецька Сишиним. Член партії регіонів, заступник міського голови Сєвєродонецька Андрій Бодров після конференції дав такий коментар.
З Володимиром Грицишиним велися перемовини, аби він став одним із облич нової партії на Луганщині. Але мер Сєвєродонецька за традицією поза політикою, а із впливових людей регіону, думаю, в ЄЦ мають шанси влитися ті політики, що працювали з верхівкою партії регіонів, але потім були відсунуті на політичний маргінес. Зокрема, це можуть бути колишні народні депутати Олександр Кисельов та Володимир Іванов.
Проте конкуренція між ЄЕЦ та партією регіонів – справа неблизького майбутнього. Стало відомо, що Олександр Кисельов, власник луганського кабельного телебачення, не братиме участь у роботі нової партії. А наразі обласна організація єдиного центру налічує 1100 осіб. Ярослав Гребенюк з Луганська, Радіо Свобода.
В ефірі «Панорама Свободи».
У липні цього року на Дніпропетровщині розпочнуть втілювати в життя 4-річну регіональну програму розвитку українського козацтва. Її ухвалила обласна рада. Проект, розрахований приблизно на 4 мільйони гривень, має на меті відроджувати історичні цінності, пов'язані з запорозьким козацтвом, а також допомогти знайти порозуміння між собою сучасним козакам. Про причини нинішніх непорозумінь знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
28 обласних козацьких організацій і більше 30 міських та районних. На Дніпропетровщині наразі справжній козацький бум. Кожне із новостворених об'єднань проголошує себе продовжувачем традицій українського козацтва і відродником духовності. Старший співробітник Дніпропетровського історичного музею Юлія Осадча займається вивченням історії Запорозької доби і сучасного козацтва. Каже, нинішні козацькі організації таки справді проводять активну громадську роботу.
Організації займаються перш за все тим, що піднімають ті традиції давні і все це розповсюджують серед молоді. Навчають цю молодь знати ту давню історію, відкривають спортивні школи чи там секції. Ну і деякі з них відкривають навіть недільні православні школи.
А втім, понад 150 козацьких формувань на область – це надто багато, вважає начальник управління внутрішньої політики облдержадміністрації Гліб Пригунов. Управління було одним із ініціаторів розроблення регіональної програми розвитку українського козацтва на Придніпров'ї. Серед заходів програми – збереження і пропаганда історичної та культурної спадщини, відродження народних звичаїв, збереження, догляд та реконструкція пам'яток історії, науково-пошукова робота з виявлення нових пам'яток, видавництво книг, брошур, альманаху. Передбачається, що все це козаки з різних організацій мають робити спільно, не сперечаючись за пальму першості в тій чи іншій справі. Затим, впевнений Гліб Пригунов, об'єднавши процес, у середовищі козацьких організацій не забариться.
Сьогодні 28 зареєстровано обласних тільки козацьких організацій, які ідеологічно не мають між собою ніяких розбіжностей, але амбіціями дають це об'єднати.
Ідеологічні відмінності між організаціями таки є, каже заступник отамана Тернівського козацтва, що діє в Кривому Розі, Геннадій Дощенко. Різні козацькі об'єднання є прихильниками різних релігійних конфесій та політичних сил. Говорять різними мовами. Та й місії сучасного козацтва в Україні бачать по-різному. Хтось більше переймається пам'ятками, хтось видавництвом книг, а хтось вишколом підростаючого покоління. Не так багато ентузіазму викликає програма розвитку козацьких організацій і в інших об'єднаннях. Кошовий отаман організації «Нова Січ» Сергій Зінуков каже, альманахами на козацьку тематику та просвітницькими заходами усіх козаків не згуртуєш. Адже такі формування – це специфічні громадські організації. Їхні статути передбачають носіння козацької зброї, вишколи, власну форму та ієрархію військових звань. І це треба теж враховувати.
Все-таки козачество зараз стало на ноги, концепції до сих пор общі нет.
Наразі в державі офіційно зареєстровано майже 500 осередків організацій козацького спрямування. Найбільше їх у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 520-ту річницю козацтва в Україні відзначатимуть наступного року. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У селі Симонів під Рівнем мала революція. Громада провела схід, на якому висловили недовіру своєму голові. Одні кажуть, через приховування екологічної інформації, інші – через самоправне розпорядження майном громади. Чим завинив голова насправді, з'ясовувала рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Двометрова огорожа з колючим дротом майже у центрі села. Однак подивитися на те, що коїться за ворітьми, не вдалося навіть журналістам. Не пустила охорона.
Нас попропускає. Це приватна власть.
За воротами фірма «Інсеко», котра придбала в сільради приміщення і 1500 гектарів ще 5 років тому. Нині ж тут готуються відкрити цех з протруєння зерна, кажуть люди, які дізналися про це нещодавно і одразу забили на сполох, бо вважають, що таке сусідство їм шкодитиме.
За 50 метрів знаходиться садочок, туди ходять мої внуки. За 300 метрів знаходиться школа. Люди живуть, тут бачите, вулиці. Вулиця на вулиці.
А тим часом і сам продаж колишніх колгоспних овочесховищ відбувся без погодження з громадою, закидають голові люди. Сесія такого рішення не ухвалювала, каже депутатка Олена Жовнір.
Ми записаємо, він видає бумаги, ми тільки запретим, він опять поза нашими спінами.
Її однофамілець і голова сільради Ростислав Жовнір запевняє, усе чин-чином. А депутати, дивлячись на народних обранців у Верховній Раді, захотіли трішки поколотитися.
Воно все зроблено законно, правильно, але тільки зробили ініціативна група, щоб все ж таки, як голови, зробити недовіру. І це тут я зачепив інтереси тих людей, які хотіли щось там ще робити.
Так прокоментував рішення сходу села голова, котрий перед сходом говорив журналістам, що насправді підтримує людей у небажанні бачити в селі хімічне виробництво.
Я підтримую громаду. Хочу, щоб дійсно на території не було таких ядохімікатів.
Про те, що селяни не мають підстав турбуватися, каже й інженер з будівництва фірми «Інсеко» Віктор Трофимчук. Мовляв, ні про які отрутохімікати мова не йде.
Просто міняємо машини виробництва ще Радянського Союзу на сьогодні саме сучасні технології. Хтось пустив, скажімо, такий слух по селу.
Дещо по-іншому прояснив ситуацію керівник фірми «Інсеко» Анатолій Камінський, котрий по телефону коротко запевнив, якщо завод запрацює, всі зрозуміють, що він нешкідливий. Говорить про нешкідливість майбутнього заводу і завідувач відділення обласної санепідемстанції Ігор Седляр.
Коли рівенський завод, несневий завод працював, ми його перевіряли, також брали заміри на робочих місцях, атмосферне повітря, це по договору ми виконували роботи, то не було перевищень нормативів.
Будується чи ні новий завод, тепер разом з селянами гадають і журналісти. Принаймні, заява про наміри щодо екологічних наслідків діяльності майбутнього підприємства не була надрукована в місцевій пресі, як цього вимагає законодавство. А це вже свідчить про порушення в першу чергу з боку посадових осіб. Але чому тоді директор фірми запевняє, що від заводу шкоди не буде? Тож понад 700 селян підписалися під вимогою заборонити будівництво заводу з хімічної обробки насіння та повернути овочесховища власникам майнових паїв. На позачерговій сесії сільради депутати планують розглянути питання про недовіру сільському голові. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Бувайте здорові, лишайтеся з Радіо Свобода. Буде цікаво.